I afsnittet af Perspektiver på Mellemøsten fortæller Ph.D. og forsker fra Aalborg Universitet Søren Schmidt om militærets rolle i det arabiske forår. Og for at skabe perspektiv på emnet, gennemgår Schmidt blandt andet voldens historie.
Vold er ganske simpelt et dagligdags fænomen. Hvis man kigger på de gamle indianer samfund, så er det noget med, har man fundet ud af ved at kigge på lige rester og knogler osv., at ca. 15% af alle dødsfald skyldes, at folk var slået ihjel på den ene eller den anden måde. Og det, man faktisk ser sådan i verdenshistoriens forløb, det er, at risikoen for at lide en voldelig død falder. Og grundlæggende så er ideen, at den udfordring som det, at folk kan udøve vold mod hinanden, og at man kan udøve magt, og at i høj grad magt er defineret ved at kunne tvinge andre mennesker ved at enten udøve eller true med vold, er et grundlæggende fænomen i vores samfund. Og ideen er jo altså, at jo mere gennemorganiseret vores samfund er, jo mere minimerer man den der vilkårlige vold. Så i dag kan man sige, fra, hvad skal man sige, indianersamfundets mere uforventelige, vilkårlige vold, så har vi i dag altså domestikeret, kan man sige, anvendelsen af vold i kraft af det, som vi kalder de repressive organer, altså politi og militær. Fordi hvis vi grundlæggende i vores samfund, man tror jo, at vold, eller vi kan også omdøbe det til tvangsmidler, ikke er noget, der ligesom spiller den store rolle, men det gør det rent faktisk. Altså grunden til, at folk sørger for at købe en billet, når de kører med tog, det er jo truslen om, at der kan komme ind og tage dig i kravtøjet og sætte dig i fængsel, ikke? Og der er jo ingen, der har lyst til at betale skat, men vi bliver jo nødt til det, fordi ellers vanker der. Og det, at vi kan bruge tvang, altså tvang forstået som truslen om vold, hvis ikke, det er en enorm civiliserende mekanisme på den måde, at vi kan jo finansiere gennem for eksempel, at vi kan opkræve skatter, så kan vi finansiere fantastiske ting, som er nyttige for vores samfund, altså fælles facilitet af den ene og den anden og den syvende art. Ikke? Og så er det jo også grundlæggende, at man forstår netop det der med vold, som at altså vold er ikke bare aktiv vold, altså at man svinger øksen, men det er også truslen om vold. Og hvis jeg skal eksemplificere det med sådan en lille anekdote, så kan man jo spørge sig selv, at hvis en røver trænger ind hos nogen og hæver kniven og siger, giv mig pengene, og så fornuftigt nok vil de mennesker, jo, som man troede, de vil så aflevere pengene, og han forsvinder så. Er der udøvet vold? Ikke aktivt, men truslen om vold er jo næsten en integreret del af, hvad vold er. Ikke? Så det er vigtigt at forstå, at når vi ikke ser, at folk ligger og flyder i blod, så betyder det ikke, at vold ikke bliver brugt som et samfundsmæssigt fænomen. Okay, hvis vi så går lidt frem til, hvad skal man sige, de første organiserede samfund, så er det jo sådan, at der er nogen, der ligesom har flere ressourcer end andre, og dem bruger de til at udbytte dem, der har færre ressourcer. Altså, der er nogen mænd, som har våben, og det er jo så dem, der ligesom går sammen om at udnytte dem uden våben. Så det er, hvad skal man sige, kimen til statsdannelsen. Det er simpelthen en gruppe mænd, som laver en aftale indbyrdes om at samarbejde om at udnytte og udbytte de øvrige. Og det er noget, der opstår, fordi at dem, der har adgang til våben og kan udøve tvang, de ryger jo ud i det, som er også en anden grundlæggende ting ved vold, og det er det, der hedder sikkerhedsdilemmaet. Altså, hvis jeg har et våben, så udløser jeg øjeblikkeligt et sikkerhedsdilemma hos dig. Jeg har måske det her våben for at forsvare mig, hvis der skulle ske noget. Men i og med, at jeg selv har et våben, får du problemet, at du kan ikke være sikker på, om jeg kun bruger det til at forsvare mig med. Så du gør klogt i selv og skaffe dig et våben, ikke?
Bestemt.
Og nogle gange vil jeg så ligesom misforstå, hvis du lige rækker hånden ned til skærftet, at du måske vil trække sværet. Og så er det, at vi ryger i klammeri med hinanden, ikke? Og det var jo så også, hvad de her mænd med våben i historisk tid fandt ud af. Altså, det var bedre at ligesom lave en lille aftale, sådan en lille kartel, også med våben. Og det er det, der så blev til staten, ikke? Vi må have våben, men de andre må ikke have våben. Så det er første skridt i statsdannelsen. Men næste skridt, som er virkelig det vanskelige, det er, hvis vi nu skulle uddelegere det der med at gå med våben til en bestemt organisation, så har vi virkelig, altså det vil være en enorm fordel, fordi det vil fredeliggøre hele samfundet og vil gøre den økonomiske udbytning og i øvrigt den økonomiske produktivitet mulig på et langt højere niveau. Men hvordan kan vi være sikre på, at lige præcis den organisation, som vi nu har bedt om at varetage den der funktion med at sikre freden i samfundet her, nu ikke også bruger den til for eksempel at ekspropriere os, der gav dem lov til at gå med de der våben. Og det er lige præcis her, at den politiske grundaftale opstår. Aftalen om, hvordan staten skal organiseres. Det, man kalder det politiske system. Og det er jo i første omgang nogle aftaler, nogle institutioner, som i begyndelsen er meget, meget skrøbelige og hele tiden bliver brudt af, at der er nogen, der tror, at nu bliver den brugt mod en selv, eller det er altid godt at gemme lidt ekstra våben. Bare en case, ikke? Og så videre, og så videre. Så hele den der opbygning af forskellige institutioner, hvor de der stærke mænd får indflydelse på, om militæret, hvad militæret skal bruges til, det er simpelthen det, man kalder det politiske system. Altså grundlæggende handler det politisk om, hvem der har indflydelse på, hvad militæret skal bruges til, og hvornår, og mod hvem. Og når man har sikret det gennem nogle institutioner, forfatninger og så videre, så kan man fredeliggøre samfundet, altså at afmilitarisere samfundet, fordi nu har man en særskilt institution, som monopoliserer anvendelsen.
Ja, voldsmonopolet eller magtmonopolet.
Exakt, ja. Og det er jo lige præcis det, som Max Weber definerede som det, der karakteriserer staten. Det er en organisation, som har monopol på anvendelsen af vold. Og det er der, vi er gået fra indianersamfund og så til, at vi virkelig, fordi vi ikke alle sammen går rundt med våben, har et langt mere fredeligt samfund. Og derfor muliggør også en økonomisk aktivitet på et helt andet niveau. Ikke?
Men det kræver vel så også samtidig en institutionalisering og vel også en accept af voldsmonopolet, eller at man har flyttet vagten over til den her institution i et omfang.
Ja, altså nu ved jeg godt, at det er jo meget sådan moderne at tale om accept, legitimitet og sådan noget. Det tror jeg ikke selv så meget på. Jeg tror på, at det gælder bare om at organisere sådan en institution, som effektivt kan udøve det her. Om folk kan lide det eller acceptere det, det er for så vidt ligegyldigt. Bare det virker. Jeg ved godt, at altså det, der jo typisk sker, det er, at alle er jo rent faktisk glade for, at der er fred og fordragelighed, ikke? Og at vi interagerer med hinanden gennem ikke voldelige forhandlinger, kontrakter, politiske systemer osv. Og derfor romantiserer man det sådan post festum, at det er også fordi, vi er enige i det. Men historisk set er det ikke sådan, det foregået. Så altså hvis man kan organisere et militær, der er effektivt nok til at slå oprør ned og banke folk i hovedet, hvis de ikke gjorde, hvad der blev sagt, så var der et monopol. Om de accepterede det eller ej.
Uafhængig af legitimitet og folkelig accept, exactly. Det er noget, der kommer senere.
Det kommer langt, langt senere, ja. Og det, der så også i økonomisk forstand er meget vigtigt ved hele den der tvangsmekanisme, det er, at man kan sige, at der er sådan to typer økonomiske relationer. Den ene type, det er der, hvor man kan sige, at incitamentstrukturen hele tiden understøtter aftalen. For eksempel, hvis du og jeg, vi har en lille mark, som vi dyrker sammen, så kan man sige, at vi har hele tiden et incitament til begge to at bidrage til at dyrke den her mark. Men hvis vi nu lavede en aftale ud fra et mere kompliceret økonomisk system situation om, at du låner mig nogle penge, som jeg så skal betale tilbage over 20 år. Så er der ikke længere et incitaments overensstemmelse mellem, altså, når du først har givet mig penge, så har jeg faktisk ikke noget særlig stærk tilskyndelse til at give dig den tilbage. Vel? Jeg har fået, hvad jeg skal have. Og det her, altså det at kunne indgå sådan nogle, det man kalder incitaments inkompatible aftaler, kræver en særskilt institution, der kan håndhæve den slags aftaler. Fordi de håndhæves ikke af sig selv automatisk, naturligt. Og det er retssystem, og det er selvfølgelig politiet, som med sit voldsmonopol kan gå ud og sørge for, at de der aftaler overholdes. Det er simpelthen forudsætningen for, at vi kan have så finmasket og kompliceret en arbejdsdeling, som vi har, hvor jeg kan låne penge på børsen i New York, og de har en forventning om at få pengene tilbage, selvom de aldrig har set mig eller kender mig eller noget som helst. Men der er mekanismer, one way or another, der sørger for, at de får pengene tilbage. Eller i hvert fald kommer og henter, hvad der er tilbage af min ejendom, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og på samme måde med politiske aftaler, vi kan rent faktisk sikre os, at dem, vi sætter til at udøve magt, at de gør det i overensstemmelse med bestemte regler. Fordi vi kan rent faktisk anklage dem ved en domstol, og sætte dem for en rigsret og putte dem i fængsel, hvis de ikke gør det. Og derfor har de en stærk tilskyndelse til at overholde reglerne. Så de der institutioner, altså som det, man kalder upersonlige institutioner, som eksisterer uafhængigt af personer og tid, de eksisterer jo også, når vi er døde, for eksempel. Altså alle de institutioner, det at være borger, det er jo en kategori. Det er jo ikke Christian eller Søren. Nej. Jeg er borger, og det betyder, at jeg har nogle rettigheder, jeg har nogle pligter osv. osv. Så alle de der, den der historiske udvikling må man forstå i forhold til, hvordan man anvender vold eller tvang eller truslen om tvang. Så det var ligesom den første del af det. En af de sammenhænge, hvor vold vitterlig er et problem, det er jo, når man ikke er i stand til at lave de her politiske systemer, som gør, at vi kan forhandle med hinanden om, hvordan magt udøves, anvendes, fordeles gennem fredelige metoder. Og når der er sådan en uenighed, så kommunikeres der politisk gennem vold, og det er det, man kalder borgerkrig. Og dem er der forfærdeligt mange af. Og det er noget, der typisk er opstået i nyere tid. Altså, vi havde det jo selv, altså, vi ved jo selv fra Christian den anden tid, havde vi borgerkrig. I USA var der borgerkrig i 1800-tallet. Men i nyere tid er det typisk i tredje verdensland, som netop skal igennem den der udvikling af solide politiske institutioner. Og i den udstrækning, de ikke er nået til enighed om de rammer for det politiske spil, så vil de politiske kompetenter ofte ryge ud i sådan nogle borgerkrig. Og derfor er det er ligesom et studie i sig selv, hvornår de sådan mere præcis opstår. Altså jeg har studeret det i forbindelse med Afghanistan, hvor jeg blev bedt om at lave en rapport over, hvordan man greb det an i det sydlige Afghanistan. Og hvor min pointe var netop, at problemet er jo ikke, at nødvendigvis at demonisere Taliban og sige, at de må ikke, altså de skal bare holde sig på måtten eller helt væk faktisk, ikke? Og hvis man omvendt så det som, at der var altså ikke enighed om de spilleregler, der skulle gælde for politisk indflydelse. Der var ikke legitimitet til det system, som man havde kreeret. Derfor blev der brugt vold. Så derfor måtte hele opgaven, også for Danmark, som var engageret der, i sidste instans tjene og opbygge den her politiske ramme, der kunne muliggøre en fredeliggørelse. Og hvis en tredjepart, som vi gjorde i Afghanistan, gik ind uden at der var en aftale mellem de der partner om at finde en eller anden form for kompromis, så var realiteten jo, at vi i og for sig bare gik ind og støttede den ene part, hvilket i realiteten førte til en forværring og en forhøjelse af hele konfliktniveauet, fordi det betød bare, at den anden part så sig fuldstændig malet op i et hjørne, og derfor havde valget mellem at overgive sig og blive tjentegjort, eller at gribe til endnu voldsommere midler. Så i det øjeblik, vi gik ind, der stiger alle de der selvmordsaktioner, vejsidebomber osv. Og den logik tror jeg ikke, man helt havde gennemtænkt, da man gik ind. Men i de situationer, hvor parterne, altså for eksempel kan man jo nævne Østtimor, eller der har også været i Sierra Leone og forskellige situationer, hvor FN, en tredje part, er gået ind og har hjulpet parterne med at implementere en aftale om, hvordan man skulle slutte den her borgerkrig. Der har det faktisk været meget nyttigt med sådan en tredje part. Men det forudsætter jo altså, at de to parter har fundet ud af hver især, at ingen af dem kan vinde over den anden. Og det er jo noget af det, man ser fra nu at komme til Mellemøsten til i dag, i Syrien i dag. Der kan man sige, at der er en borgerkrig. Hver af parterne ønsker at tilintetgøre den anden, og derfor slås de til blodet flyder. Fordi hvis den ene part taber, så vil det betyde mere eller mindre tilintetgørelse. Og derfor er man også rede til at yde meget, fordi alternativet, altså at tabe, er ganske voldsomt. Og begge parter tror stadigvæk, at de kan vinde jo. Altså fordi grundlæggende kan man jo sige, altså en borgerkrig har logisk set kun to løsninger. Enten finder man ud af et kompromis, begge kan leve med, eller også vinder den ene part over den anden. Det var sådan borgerkrigen i Sri Lanka endte. Det var jo, at den ene part vandt over den anden, og så blev de massakreret. Og så var den historie ude, i hvert fald indtil videre. Men i Syrien, der tror hver af parterne altså, at de kan vinde. Så det er jo først, når man ligesom er i stand til at gøre dem forståelige, og de selv begynder at opdage, ligesom de gjorde i Libanon, hvor der var borgerkrig fra 77 til 91, der var det jo efterhånden gået op for dem efter alle de mange år, at det her, det var nok ligesom, der skulle man måske nøjes med en næstbedst løsning, i stedet for det, som hver af parterne oprindeligt havde håbet på. Winner takes all, ikke? Men der er vi jo altså så ikke endnu i Syrien, desværre, i hvert fald. Ja, skal vi gå til den tredje part af det, jeg ligesom har beskæftiget mig med omkring militær og vold og sådan noget? Ja. Jamen det er så, at jeg har set på, hvilken rolle militæret har spillet i forbindelse med det arabiske forår, som jo er grundlæggende en demokratiseringsproces. Altså det er simpelthen den brede befolkning, som siger, hey, vi kunne da egentlig også godt tænke os at have et ord skulle have sagt om, hvilke beslutninger der træffes, som angår os. Og der var så store opstande i Egypten og i Tunesien, og da diktatorerne i de lande kaldte på hæren og sagde, tag lige og mig de der folk ned, så vi kan komme videre her, så sagde de til de der respektive diktatorer, det skal vi ikke blande os ind i. Og det betød jo, at de der diktatorers magt var ikke eksisterende, og dermed var de ude af historien. Så militæret, altså den folkelige opstand har mange forskellige sociologiske årsager, men det, at de her opstande kunne resultere i en overgang fra diktatur til demokrati, der var militæret den afgørende aktør. I Syrien var der jo også opstand, og da stod og står militæret last og bræst med diktaturet, og derfor er der heller ikke sket andet end det, at konflikten, den voldelige konflikt, fortsætter nu på tredje år.
Men hvorfor har vi så ikke set et militær i Syrien, som vi for eksempel så i Egypten og Tunesien, ja, som var hurtigere til at gå med oprørende og dermed have diktatorer uden magt, monopolet?
Men det er så noget af netop det, jeg her på det sidste har set på. Altså, hvorfor handler det på den ene måde i det ene tilfælde, eller de to tilfælde, kan man sige, og hvorfor handler det anderledes modsat i forhold til Syrien? Og der har jeg så prøvet at se på nogle teorier om, hvad der forklarer, om militæret handler på den ene eller på den anden måde. Og hvis jeg sådan skal forkorte det, så mener jeg, at de vigtigste årsager, det er for det første, i hvilken udstrækning militæret i et land er organiseret som en, altså vi talte tidligere om institutioner, og hvad er en institution? Det er ligesom en organisation, som er organiseret med en relativ autonomi om, hvordan de organiserer sig indadtil, men har selvfølgelig et opdrag i forhold til det øvrige samfund. Altså en national institution, som et militær har en selvstændig opgave at forsvare landet. Og forsvare, i hvert fald i demokratierne, det politiske system. Ikke? Uanset hvem der nu måtte regere. Altså det danske militær er jo ikke Helle Thornings militær eller Lars Løkkes militær. Det er dansk national institution, som selvfølgelig lytter til politikerne, men har en videre national opgave og er organiseret omkring den selvforståelse, at de har den der nationale opgave. Sådan var det også organiseret grundlæggende i Egypten og i Tunesien af forskellige historiske grunde. Og derfor kunne de sagtens se, at de ville få en rolle også, selvom der blev indført demokrati. Og de ville ikke selv ud af den legitimitet, den opbakning, de havde i befolkningen, som en national institution, hvis de havde fulgt diktatorernes ordre om at meje demonstrationerne ned. Men i Syrien, der var det organiseret meget som regimets militær. Og regimet i Syrien har jo organiseret sig meget med at bruge de sekteriske loyalitetsbånd, som kendetegner alavitterne, hvor de her regimefolk kommer fra. Det er ikke for at sige, at styret er alavitisk, men de mennesker, der rent faktisk har magten, er alavitter, og de bruger de loyalitetsbånd, der er i deres sekt, så at sige, til at udøve deres magt. Og giver dem selvfølgelig så også nogen fordel ud af det. Det vil sige, at regimet og militæret er ligesom meget tæt knyttet til hinanden. Og der er ingen i militæret, som kan forvente at overleve, hvis regimet ikke overlever. Og deres privilegier af forskellige art vil også forsvinde. Der er flere grunde til, at militæret handlede forskelligt i henholdsvis Tunesien og Egypten på den ene side og Syrien på den anden side. Så er der også en anden grund, og det er selvfølgelig, hvor stort et omfang har den folkelige opstand. Altså, i hvilken udstrækning har man været i stand til i Tunesien og i Egypten at organisere meget store folkemængder, der samles på et sted? Fordi det er jo så den udfordring, militæret vil stå overfor, hvis de skulle bekæmpe den opstand, det er at massakrere rigtig mange mennesker. Det vil sige omkostningerne i form af deres, hvad skal man sige, fremtid og legitimitet i befolkningen vil være meget, meget store. Mens i Syrien har man altså ikke været i stand til at få den her massemobilisering på samme måde. Det er kun en del af befolkningen, man har været i stand til at mobilisere mod diktaturet. Og det er specielt sunni-muslimer, og det er specielt fattige mennesker, og ikke mellemlagene og så videre. Og derfor har det været noget mere håndterbart, kan man sige, også for militæret, trods alt at bekæmpe opstanden i Syrien. Og hvis jeg så skal nævne den sidste tredje faktor, som afgørende, det er jo også, altså hvis i Tunesien for eksempel militæret nu beslutter, de vil ikke gribe ind, de vil lade diktaturet falde, så tænker de selvfølgelig også på, hvad kommer der i stedet for? Hvis der kommer noget, der er værre, så er der ingen grund til at lade diktaturet falde. Altså værre set fra deres synsvinkel. Hvis det nu var nogle vilde ekstremistiske salafister, der de kunne forvente kom til magten, så vil de nok alligevel bide det i sig og så slå det her oprør ned. Men der var rent faktisk en moderat opposition, som kunne alliere sig med dele af den koalition, som diktaturet hvilede på, og som var utilfreds med, at diktaturet havde udviklet sig til, i for eksempel Tunesiens tilfælde, et rent kleptokrati for Ben Ali's familie. Og derfor var der en masse, der var skubbet ligesom bort, var skubbet væk fra det regime, som de ellers tidligere i en vis udstrækning havde støttet. Så der var altså en koalitionsmulighed mellem reformkræfter i regimet og så moderate i oppositionen. Og det var udslagsgivende for militæret, der kunne se, okay, vi kan afgøre det her, og der er faktisk et meget fornuftigt alternativ, som gør, at vi ikke hænger i lygtepælen efter, at diktaturet er faldet, og som vil sikre, at landet trods alt stadigvæk kan fungere inden for en vestlig sikkerhedsalliance, og at det hele ikke ligesom går imod vores interesse eller vores forestilling om, hvad et godt samfund er osv. Og det var, kan man så også analysere på samme måde i Egypten, mens i Syrien har der ikke været den her troværdige alternativ. Altså, der har ikke været en opposition, og det siger jeg ikke, fordi oppositionen ikke har forsøgt at formulere sådan en mere moderat alternativ til regime, men regime var meget dygtig til med det samme at slå meget hårdt ned på den fredelige, moderate opposition, der var, og dermed radikaliserede oppositionen og militariserede. Og det er jo det, der ligesom gør, at den heller ikke kan mobilisere så mange mennesker. Fordi der er en masse mennesker, der godt nok er træt af diktaturet, men de frygter faktisk mere, hvad der vil komme efter diktaturet, end de frygter selve diktaturet. Og det gør, at det har været svært at mobilisere de samme masser af mennesker, og også få dem samlet på et sted, der ligesom kan gøre, at omkostningerne, altså det er jo det, der sker ved en revolution, det er, at der står en hel masse mennesker med blotte bryst og siger, tør I virkelig skyde os? Og hvis de ikke tør, så falder hele autoritetsstrukturen. Ikke? Det er sådan virkelig et game of chicken, hvis man skal formulere det i spilteoretisk henseende. Men det er aldrig lykkedes desværre i Syrien at få den situation frem.
Nej, det har kunnet holdes ude af hovedstaden, i hvert fald i lang tid, at det, der så har været, har ikke været modsat Egypten, hvor man har set det i Kairo, så har det været ude i områderne, væk fra hovedstaden, væk fra Damaskus, ja. Hvor der så har været, og det er mindre opstande.
Færre mennesker, netop, ja. Og det er også derfor hovedstaden, fordi det er der, du ligesom, altså de store byer, kan få så mange mennesker til, at omkostningerne ved at slå dem ned, bliver simpelthen så store, at så blinker militæret, altså ud over de andre grunde, som jeg nævnte, ikke?
Så hvis vi ser lidt mere måske på sammenligning mellem Tunesien og Syrien, så er det også en stor rolle, at der har været et mere moderat segment i oppositionen i Tunesien allerede fra starten af, hvorimod altså i syrisk historie har man haft måske de moderate i det arabiske, det Damaskus foråret i 2000, hvor man har lidt, som aldrig strækker sig ud, og de får ikke for alvor en rolle, da så vi når til det her i 2011 i Syrien.
Netop. I Tunesien er der jo altså en meget interessant islamist, Rashid Ranouchi, som ellers tidligere var ganske radikal i sine idéer. Men han har simpelthen helt åbent forklaret, at de har altså set, hvad der foregik i Algeriet. Og der var valg, og islamisterne vandt. Og det blev bare aldrig sådan noget, fordi alle var skrækslagen for, hvad der nu ville ske, og derfor bankede militæret, sørgede for, at de ikke kom til at nyde godt af det demokratiske sejr, de havde vundet. Og det kan man mene om, hvad man vil, men han har observeret, at det er bare realiteterne. Altså, hvis man ikke får militæret med, hvis man overskrider en grænse for, hvad militæret vil være med til, så kan man lige så godt opgive det på forhånd. Så kan man stå nok så meget og råbe på, at det er udemokratisk osv., og så det er rent pragmatisk også, at de har sagt sig selv, vi vil gerne islamisere, hvordan vi nu end forstår det, vores samfund, men vi bliver nødt til at gøre det, uden at vælte alle kejlerne og få militæret og den økonomiske elite imod os. Vi bliver nødt til at have det med somehow. Plus, at de har jo været et troværdigt alternativ til salafisterne, som jo også er i Tunesien, ikke? Og som alle er temmelig skræmt over, ikke? Og på samme måde kan du også sige, at i Egypten, der har det muslimske broderskab jo også udviklet sig en del siden Sayed Qutbs dage der, hvor de gik ind for vold og myrderier, ikke? Til i dag, hvor jeg vil kalde det sådan et socialdemokrati med islamistiske undertoner. Stille og roligt. Altså et parti, der varetager en bred befolkningsinteresse. De tror ikke på noget socialisme, de går ind for markedskræfterne og så videre, men det er slet ikke, fordi de vil indføre sharia eller noget, men de vil gerne have lidt mere moral ind i systemet, og det vil de selvfølgelig også gerne have, at staten måske i højere grad håndhæver nogle af de der moralkodex, men vi er jo slet ikke ude i noget med, at de vil indføre noget, der kan ødelægge deres ulæg, turismen eller deres økonomiske aktiviteter. Så. Dermed i Syrien er der så desværre opstået det, at Al-Qaida har slået sig ned i den østlige del af Syrien og sluttet sig sammen med Al-Qaida i Irak. Og det er faktisk jo ret skræmmende, fordi det er faktisk første gang, man ser, at Al-Qaida har en territorial forankring. Så der er i hvert fald en opgave for fremtiden. Der skal nogen ind og rydde op i det der. Det bliver ikke nemt.
Nej, for det vi måske ser i Syrien er også, at det bliver en skueplads, hvor der kommer mange andre end ikke-syrer, altså salafister og folk knyttet til Al-Qaida, ikke? Udefrakommende, og så bliver det en kampplads for en eller anden ideologi knyttet til Al-Qaida.
Ja. Altså hvis vi endelig skulle diskutere lidt mere i Syrien, så kan man jo også nævne, at det er jo en skueplads for mange forskellige slags konflikter, ikke? Altså, og det er det, der gør det så enormt vanskeligt. Altså, der er mange regionale, internationale aspekter i det. Der er en kamp mellem moderat islamisme og jihadisme. Altså, det er jo en konflikt også mellem konservative arabiske kræfter og ikke-konservative. Der er konflikt mellem Iran, shiitisk Hezbollah og de arabiske kræfter. Der er en konflikt mellem USA på den ene side, vestlig alliance med, og på den anden side Rusland, Kina og andre tredje verdens lande, der synes, at de skal altså ikke bestemme alt i hele verden. Så der er mange konflikter. Så er der også en konflikt mellem, altså sådan, hvad skal man sige, centrifugale kræfter, altså lokale, socialt baserede kræfter, og så den her centraliserende struktur i et samfund, staten. Og den har selvfølgelig foregået i de her samfund hele tiden, men altid været holdt i ave af staten, men nu er staten jo ved at bryde sammen i Syrien. Så der sker også en fragmentering ud fra den dimension der. Så der er mange vanskelige konflikter i det her i Syrien.
Vi hørte Ph.D. og forsker fra Aalborg Universitet Søren Schmidt, og det var Christian Holm, der havde tilrettelagt.